Zango na VOA.
Simanzanga ilamu na baibanso bozuli bakuya kolanda sango na lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na elobeli edi isango. Engumba ya matadi na etuka ya Congo Central ekoti lelo na bokangami po na mikolo misato na ntina ya koluka kotele misabo konobo wa COVID-19. Bakambi ya etuka balobi mikolo miango misato mikozala po na koluka bato bazala ki zinga zinga na bakoni. Vyo walingala epesa ki maloba na ministre ya Bokolongono ya Congo Central Nestor Matiku Mandiangu Tolandaye.
Minuto sa peste sa li confirme il y a trois jours na matadi. Ceux qui ont continué, que le nombre de gens ont monté, mais tu crois que donc tu as bloqué les surrégulations pour dire que matadi tête est bloquée à côté, mais tu es à bima. Qui n'a pas de éradiquer la maladie?
Bon, trois jours, vous pensez que c'est suffisant pour la maladie, et ça, il y a une période de tribulation, 14 jours au moins. Ceux qui ont été en on a trois jours. Bien, vous pensez qu'il y a trois jours et après ça.
Tu as dit que trois jours est insuffisant. Mais trois jours est déjà quelque chose pour dire que tu as comme un abandaku, il y a différents contact au bazar sur papier parce que batouana banane batou batou sa dit bakomo na bango et zali des personnes atteintes au batouana bokono baroyeb sayo de solona gena moutoutel azana veni tel de gosso. Maintenant pendant les trois jours donc comme on a banda kouana pour dire que tout koutan na batounion soana au bazar na liste. Mais maintenant on fait un travail préliminaire y a li bosso de petit trois jours pour dire que tous allons en contact na ba différents contacts ba différents cas au batou sa dit bakombo pour te confiner bango vas
bakoni ya COVID-19 ba nkama moko na zominde ba zwami na Congo Central la mingi penza na engumba matadi mibale ba bakisa maki lobiloleki Congo Central nde tuka ya mibale ya koleka motango na COVID-19 na ekolo Congo Democratique Mobimba bakoni 1945 wuto le 10 mars nde bazwami na Kinshasa bazali 1799 tope 1799 batutuku motoba na misato nde bakufi bituka sambo nde zo esimba mina yango Kinshasa Congo Central Nord pe Sud Kivu Okatanga Ituri pe Kwilu. Lobiloleki ministre ya Yambo a sakolaki na eyanu apesaki na Assemblée Nationale ete atindi bosalami ya ba masque ya maputa pona 15 millions ya ba dollars ba masque yango ekopesama na ba Congolais ya ofele pe ekosalama na ekolo Congo Democratique libanda na mboka te kolanda meko tope malako ya minganga. Sango na Lingala buto Washington na VOA. ONU esengi bo sukisami bwa mbeba ya ba polisi basalaka tango bato batambolaka pona kosenga eloko songolo to pakala. Mokambi molandi ya bureau conjoint ya ONU mpona makoki ya bomoto Abdulaziz Tioye alobi yango mokolo moko sima na liwali ya elenge moko ya Alingumba Lusha toloba jeudi eleki na Beni na Nord Kivu na botamboli mpona kosenga suka na bobomi bato na monyele ya ekolo Congo Democratique États-Unis pe esengaki lobiloleki bolukiluki pe etumbu po na yango. Tolanda na Buzindo Sango Ruto Beni na Erikas Mwisi correspondant na biso
bafandi ya Beni batumbu kina komono ete pulusu muye abeta ki masasi mwana mboka Lucha kambale Fridi tangu ya kukito balabala
bazu wa polisi wana basambi sae na misto ya bato babenga bato bayoka nini oyo ya bomeli mutu wana
puna mboka mbua pulusu na Beni Colonel François Kabeya pulusu muye asili kukangema. Pulusu mwye azali liboso ya bazuzi akusambi sama opolele kuwete akwa kuyanula puna ekila asali. Lelo mkula mosala mitano misala misale makite na Beni lolenge longobani utaingumba Beni na Nordi ya Kivu. Yorikas Mwisi pona Vuhavu.
Tokutani si mamingunga mibale pona sangwe susu tokutani pe na Facebook pe na site internet na biso.